У ефіры «Радіо Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч.
І Кастуй Бандарук. Добрай раніцы.
Дзень добры. Сёння серада, 26 сакавіка. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага нагадаем, як у рэгіёнах і Менску адзначылі 90-е годкі БНР. Паспрабуем разабрацца, навошта ўлада пайшла на жорсткі разгон акцыі. Падсумуем здабыткі і страты беларусаў у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, распавядзем пра імшу па Ірыне Казулінай, працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Але першым перайсці да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Іракскія і амерыканскія сілы ўступілі ў Багдадзе ў бой з ваяўнікамі радыкальнага шыіцкага клірыка Мухтада Садра. Прэм'ер Нуры аль-Малікі заявіў, што аперацыя разлічаная на ачыстку сталіцы ад злачынных і тэрарыстычных груповак. Таксама на поўдні Іраку, у горадзе Басра, іракскія сілы бяспекі вядуць баі з шыіцкімі ваяўнікамі. У сутычках загінулі як мінімум 12 чалавек. Паводле афганскага ўраду, 70% жыхароў Афганістану пазбаўленыя доступу да чыстай вады для піцця. Аб гэтым паведаміў міністр энергетыкі і вадзяных рэсурсаў Шайудзін Зіяе падчас цырымоніі адкрыцця гідралагічнай станцыі Карга. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф прыняў прысягу новага прэм'ера краіны Юсуфа Разу Гілані. Гілані, адзін з лідараў партыі, забітай лідаркі апазіцыі Беназір Бхутта, быў абраны ніжняй палатай пакістанскага парламенту, дзе большасць маюць апаненты прэзідэнта Мушарафа. Пасля свайго абрання Гілані загадаў выпусціць з-пад арышту суддзяў, зняволеных ад мінулага лістапада, калі Мушараф абвясціў надзвычайнае становішча. Прэм'ер Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў, што Анкара імкнецца да больш шчыльных адносінаў з Боснійяй. Разам з групай турэцкіх бізнэсоўцаў ён наведаў гэтую балканскую краіну. У Босні ў рамках еўрапейскага кантынгенту размешчаныя 250 турэцкіх міратворцаў. Прэзідэнт Францыі Нікола Сарказі заявіў, што ён не выключае магчымасці байкоту алімпіяды ў Пекіне з боку Францыі. Сарказі заклікаў кітайскія ўлады спыніць гвалт у Тыбеце. Кітайскія ўлады адкінулі абвінавачанне з боку брытанскага міністэрства замежных справаў у катаваннях затрыманых удзельнікаў дэманстрацыяў у Тыбеце.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў 3 хвіліны. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі праз паўгадзіны, а зараз больш падрабязна пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Збіццё і масавыя затрыманні – вынік святкавання Дня волі ў Менску. Апошнія звесткі пра пацярпелых. Як адзначылі 25 сакавіка ў рэгіёнах? Навошта ўлада пайшла на жорсткі разгон? У чым супярэчлівасць стаўлення ўладаў да БНР? Бліц-аналіз. Пра ўчорашнія падзеі ў Менску паведамілі ўсе асноўныя інфармацыйныя агенцтвы свету. Сёння ў Чырвоным касцёле пройдзе імша па Ірыне Казулінай. Сёння беларуская дыпламатыя святкуе 50-е годкі сталага прадстаўніцтва Беларусі пры ААН у Нью-Йорку, ці адпавядае Беларусь стандартам краіны-заснавальніцы ААН. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі, агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс Александра Памідорова і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску, Магілёве і Віцебску чакаецца каля 0 градусаў, у Берасці і Гомелі плюс 2, плюс 4, у горадні ад 1 да 3 цяпла. Паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Збіццём і масавымі затрыманнямі завершылася ў Менску масавая акцыя з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Прадстаўнікі апазіцыі хацелі ўрачыста адсвяткаваць дзень волі, ускласці кветкі да помнікаў народным паэтам. У выніку арыштаваныя каля сотні чалавек. Пазней мы нагадаем, як гэта адбывалася, а цяпер на сувязі наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, што вядома пра затрыманых на гэты момант?
Вось на гэты момант вядома дакладна, што судзіць іх будуць у судзе савецкага раёну і ў доме правасуддзя. У суд савецкага раёну прывязуць 40 чалавек. Іх было 49, але непаўналетніх пасля таго, як склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, адпусцілі. А Ярослава Грышчэню хутка адвезла ў шпіталь. Падчас затрымання яму вывіхнулі плячо.
Люба, а ці ўдалося вам пагаварыць з дактарамі, якіх выклікалі ў райаддзел міліцыі?
Так, медики сутки допомоги, нават уже после 3 годин, после затримания, вельми нервовались. Яны не одной наведывали милицию. Робили перевязки, несколько человек шпитализовали с переломами ребров. Яны казали, что и так за кепского надворья у них шмат было выкликов до людей, у яких проблемы с тиском. А тут еще довелось весь час ездить у милиции, то одну, то у иншую. Неполнолетние казали, что, на речи, рапорты на их складали за спецназовцы, которые их и не затримливали. И сегодня на суде они будут выступать в якости сведок. У суде партизанского района будет около 20 затриманных. Серед их лидер незарегистрованной организации «Молодой фронт» Змитер Дашкевич и его наместник Артур Финкевич. Усяго у милицию трапило больше за 20 активистов «Молодого фронта». У тым лику Кася Соловьева. Разгляд ее криминальной справы, призначены на 1 красовика у Полоцком суде. И коли сегодня ее покарают арештом на больше чем на 6 суток, то дату судового разбирательства перенесут. Шмат кого из затриманных отвезли у шпитали не с милиции, а с тюрьмы на улице Окрестина. Я была каля советского РУС до половы на другую ночи. И когда люди на 2 автобусах выезжали из милиции, то они показывали из окна, что есть сбитые, яким потребна допомога. У милиции Московского района казали, что затриманных у их нібыта нема. Але проверить эту информацию можно будет только сегодня у суде. У Дом правосуддя привезут людей, которые были у милиции Заводского, Партизанского и Ленинского району. Тому туда привезут их у один будинок.
Люба, а який прогноз, якое покарання могуць атрымаць затрыманыя? Усё ж такі 100 чалавек.
Ну, на гэты момант ўжо не па падліках назіральнікаў ўжо не 100, а недзе каля 80 чалавек. А назіральнікі лічаць, што тым, у каго добра бачныя сляды пабояў, дадуць больш максімальныя тэрміны арышту. Прынамсі, так было пасля акцыі 10 і 21 студзеня. Напрыклад, у Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча гематомы на твары. Дарэчы, некалькі чалавек, якім удалося вырвацца падчас зачысткі, звярнуліся па медычную дапамогу. 4 з іх зашывалі рану галавы. Некалькі чалавек атрымалі чэрвна-мазгавыя траўмы. Бацькі некаторых непаўналетніх пісалі ў міліцыі скаргі на жорсткае абыходжанне з іх дзецьмі. Самі арганізатары кажуць о том, што яны правядуць прэс-канферэнцыю, і гэта адбудзецца хутчэй за ўсё на ганку суду. Віктор Івашкевіч учора казаў, што хутчэй за ўсё гэта будзе о 12 гадзіне каля суду савецкага району.
Я дякую нашей менской корреспонденции Любови Луньовой, и у вечеровом выпуску нашей программы мы расповедим, как подеи будут развиваться сегодня, а зараз узгадаем, как они развивались учора у Менску. Слово Валеру Калиновскому.
Площадь Кубаколоса у Менску после обеда была облякована милицией. По ее периметру были усталеваны металличные турникеты. Тем не менее, на подходах до площади с разных боков у 18-1 пришло около 2000 человек. Люди не смогли собраться в одну колену и были разбиты милицейскими шеренгами на несколько групп. У часе вытискания демонстрантов с площади Кубаколоса милиция мощно сбивала их, кидала на землю. Обыходилось жестко. А наибольш жестко Амат обошелся с группой демонстрантов, якая имкнулась пройти у центр. Они были блокованы в районе площади Перемоги, сбитые моцно и закинутые в спецмашины. Усяго по воле правооборонного центра «Весна» участие акции было затримано около 100 человек. Сирот затриманных были политвязни Змитер Дашкевич, Антур Финкевич, активисты молодежных организаций Иван Шила, Илья Богдан, Ирен Афнагель, журналисты нашей Нивы Андрей Ленкевич и Семен Тычанко. Сирот затриманных были так само непомагодовые и один громадянин Украины Юрий Бирук. Есть свидетельства про моцно побитых и нават пораненных. Демонстранты провели недолгий митинг для будинку Академии наук, отмовившись от пропонованного владами шестя и митингу на площади Бангалор. А несколько десятков человек было превентивно затримано до початку акции. У тем лику мастак Олесь Марочкин, якого вночі забрали з ягоної майстерні разом з виробленими їм плакатами. Молодевий активіст Франа Квячорка ды іншія.
Валер Калиновский нагадал, как подеи развивались учора у Менску, а как отзначили День воли у регионах. Слово Олесю Дашчинскому.
У Барановичах затрымалі 14 удзельнікаў святкавання, якія сабраліся на плошчы ў цэнтры гораду і са сцягамі накіраваліся да крыжа пацярпелым ад рэпрэсіяў. У горадні ў паркі мяжы Лібера прыйшлі некалькі дзясяткаў актывістаў, але іх там ужо чакала міліцыя. Міліцыянты папярэдзілі ўсіх аб адказнасці за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Актывісты пакінулі парк і ўсклалі кветкі да памятных дошак паўстанцам Кастуся Каліноўскага і да шыльды паўстанцам Тадэуша Касцюшкі. Актывісты з Ліды ўсклалі кветкі на магіле былога міністра ўнутраных справаў БНР Кіпрыяна Кандратовіча ў Воранаве. У Віцебску актывісты дэмакратычных сілаў ўсталі кветкі да помніка Владзіміру Караткевічу. Міліцыянты назіралі за ўдзельнікамі акцыі, але нікога не затрымлівалі. Аднак раней сябры КХП БНФ Ян Таўпыга і Алесь Пазняк, якія выйшлі на плошчу Волі з бел-чырвона-белымі сцягамі, адразу былі затрыманыя. Іх звінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі і арыштавалі на 8 сутак. Затрыманага з бел-чырвона-белым сцягам сябра КХП БНФ Сергія Каваленку арыштавалі на 10 сутак. Актывістка Алена Залеская аштрафавана на 700 тысяч рублёў за тое, што выйшла ў цэнтр Віцебску з бел-чырвона-белым шалікам на шыі. Аштрафавалі таксама Антаніну Піванос, якая атрымала ў руках белы ручнік з вышытай чырвонымі ніткамі малітвай «Ойча наш». Затрымалі таксама Віцебску Барыса Хамайду за тое, што быў у чырвона-белым шаліку, яго будуць судзіць 1 красавіка. У Магілёве актывіст ўсталі кветкі да будынка, у якім 12 ліпеня 1918 году прадстаўнікі магілёўскай грамадскасці падтрымалі абвяшчэнне незалежнасці БНР. Міліцыянты запатрабавалі разысціся. Пазней міліцыянты канфіскавалі 370 асобнікаў газеты «Магілёўскі час», прысвечанай Дню волі. Падчас распаўсюду «Магілёўскага часу» міліцыянты затрымалі некалькіх актывістаў, але потым адпусцілі.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Святкаванне Дня волі і рэакцыя ўладаў на мірныя дэманстрацыі апынуліся ў цэнтры ўвагі міжнародных агенцтваў. Інфармацыя пра акцыі з нагоды 25 сакавіка, таксама пра рашучыя захады дзяржаўных органаў, якія правялі прэвентыўныя затрыманні перад святам і ўжылі сілу супраць дэманстрантаў у сам Дзень волі, з'явілася таксама ў замежным друку. Я папрашу зараз Кастуся Бандурука распавесці пра змест некаторых публікацыяў.
Пра колькасць удзельнікаў акцыяў пра збіццё і затрыманне іх удзельнікаў у якасці першых паведамілі, чаго і можна было спадзявацца, інтэрнэтныя выданні замежных газетаў. Ёсць публікацыі ў газетах International Herald Tribune, USA Today, газета «Выборча» ды іншыя. Паводле International Herald Tribune, ведаючы, што дазволу на акцыю не будзе, беларуская міліцыя загадзя падрыхтавалася да разгону акцыі ў сталіцы і былі праведзеныя прэвентыўныя затрыманні апазіцыйных актывістаў, патэнцыйных удзельнікаў акцыяў. Газета цытуе міністра ўнутраных справаў Навумава, які напярэдадні акцыі гаварыў, што дэманстрацыя не санкцыянаваная і што ўлады скарыстаюць усе магчымыя крокі ў адпаведнасці з законам супраць удзельнікаў. У сваю чаргу амерыканская газета USA Today падкрэслівае, што акцыі з нагоды Дня незалежнасці паводле сцэнару апазіцыі ўлады не першы раз не лічылі, прызналі незаконнымі і чарговы раз скарысталі сілу. Газета нагадвае, што з прычыны пераследу апазіцыі незалежных СМІ ЗША і Еўразвяз назвалі рэжым Аляксандра Лукашэнкі апошняй дыктатурай Еўропы. У сваю чаргу папулярная ў Польшчы газета «Выборча» адзначае, што беларуская апазіцыя ганарыцца абвяшчэннем незалежнасці БНР, хаця гэтая незалежнасць была вельмі кароткатэрміновай. Газета нагадвае, што гэтак як і БНР бальшавікі здушылі і літоўскую народную рэспубліку. Польскае выданне пры гэтым цытуе былога старшыню Верхоўнай Рады Беларусі Станіслава Шушкевіча, які адзначыў, што 25 сакавіка не проста сімвалічная дата, бо незалежнасць БНР у 18 годзе прызналі ажно 12 краінаў свету. Гэта болей, чым за такі кароткі час прызналі Савецкі Саюз.
Ну, а я дадам, што пра падзеі ў Менску 25 сакавіка паведамляюць таксама BBC, Associated Press, DPA, Reuters, Euronews, расійскія тэлеканалы і інфармацыйныя агенцтвы, тэлекампанія Аль-Джазіра. У паведамленні BBC, апроч іншага, адзначаецца, што адным са спецпадраздзялення ў часе разгону камандаваў палкоўнік Дмітрый Паўліченка, унесены ў спісы неўязных на тэрыторыю краінаў Еўразвязу, ЗША і Канады з падазрэння ў датычнасці да знікнення апанентаў дзеючай беларускай улады. Слухачы «Свабоды» выказываются с нагоды Дня воли.
Весь творческий коллектив «Радио Свобода» поздравляю с юбилеем Белорусской Народной Республики. Всем самого всего хорошего, счастья, радости, здоровья. А врагам Белоруссии пусть всегда так будет неспокойно, как в этот день. Могилев, Галина.
Зиновьев, с днем воли, Беларусь. Думаю, что бел-красно-белый бусел патриот еще пролетит над президентурой. Дякуй.
266-39-52, телефонный номер у Менску. Вы слухаете «Радио Свобода» 7:15 у Кастусь Бондарук. Нагадаю, основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Милиция и спецназ ужили силу супрать удельников мирных демонстраций в гонор 90-х угодков БНР. Милиция не дозволила собраться на площади Кубакуласа у Менску. В районе проспекту Незалежности и улицы Козлова демонстранты были блокованы. Бойцы АМАПу дубинками и ногами жорстко сбивали демонстрантов. Поводле правооборонного центра «Весна» затримано каля 100 человек, у тем лику былых политвязнев. Акции с нагоды годовины БНР отбылись так само у инших городов Беларуси и поза ее межами. Удельников акции в Витебску покарали штрафами и арештами от 8 до 10 суток. Акцию «Солидарность» у Варшаве зладила польская громадская инициатива «Свободная Беларусь». Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Андреа Регони повиншавал беларусам с днем воли. Меня радует той факт, что белорусская громадянская супольность твердо выступая за большую открытость и европеизацию Беларуси, зазначил Андреа Регони. Громадские деячи России накировали у МЗС, администрацию президента Беларуси и амбасады шерагу краин заяву солидарности с белорусскими политзняволенными и осуджением порушенняў правоў человека у Беларуси. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч накіраваў міністру ўнутраных справаў Навумаву прапанову правесці дэбаты ў жывым тэлеэфіры адносна справы Александра Казуліна. Сёння ў чырвоным касцёле ў Менску адбудзецца жалобная імша па жонцы Казуліна Ірыне. Рамана Менцюка і ягоную жонку Вольгу, праз якіх 2 сакавіка пад Менскам адбылася аварія з так званым «жывым шчытом» і супраць якіх заведзеная крымінальная справа, цягам апошніх некалькіх дзён сваякі ў Беларусі не могуць знайсці.
І на дворі. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 0 градусаў, у Берасці і Гомелі плюс 4, паўсюль абяцаюць ападкі. Навошта ўлада пайшла на масавыя затрыманні падчас святкавання Дня волі? У чым супярэчлівасць стаўлення ўладаў да даты 25 сакавіка? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Аляксандр Класкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды. Апошні, скажем, месяцы і еўрапейскі марш, і сацыяльны марш прайшлі адносна спакойна, і напярэдадні Дня волі многія назіральнікі гаварылі, што ўладам зараз ну ніякім сэнсе не выгадна зноў-такі псаваць адносіны з Захадам карцінкай нейкіх масавых затрыманняў. Тым не менш, затрыманні адбыліся. Чаму?
Калі ўлада выбрала ўжо такі жорсткі варыянт паводзіна ў дачыненні да палітычных апанентаў, то на гэтым тле затрыманні і іншыя брутальныя дзеянні былі цалкам лагічныя і заканамерныя з пункту гледжання ўлада. У караце, кажучы, сапраўды, вось тая восеньская вольніца, той разгул, я ў двукосе это бяру, разгул вулічнай дэмакратыі, які тады ў некаторых спарадзіў нават эйфарыю. Гэтая вольніца скончылася. Я думаю, што гэта звязана найперш з цяперашнім трэндам афіцыйна Менску ў замежнай палітыцы. Найперш маю на ўвазе цяперашнюю канфрантацыю са Злучанымі Штатамі, дыпламатычны скандал, шпіёнскі скандал, зноў жа бяру гэта ўсё ў двукосі. Карацей, палітычных праціўнікаў вырашана зноў вярнуць у палітычную рэзервацыю. Быў момант, сапраўды, момант такога чыста канкрэтнага палітычнага гандлю з Захадам. Гэты гандаль не атрымаўся, не паразумеліся. У выніку, як заявіў афіцыйны Менск, вось гэты алгарытм зламаны, паколькі ўсё адно ў бліжэйшы час ніякіх дывідэндаў палітычных нельга атрымаць, то не варта дарэмна выяўляць нейкую тут дэмакратычнасць нават у вузкіх межах. Зараз галоўнае ўсё ж такі, каб апаненты рэжыму зразумелі, што ніякіх паслабленняў не будзе. Я думаю, для ўлады важна захоўваць у краіне ось такую атмасферу напружанасці, атмасферу страху, трымаць сітуацыю ў кулаку.
Давайте тепер больш дэталёва паговорым пра такое супярэчлівае, ці аб зэроніі сказаў, дыялектычнае стаўленне ўладаў да даты 25 сакавіка. Гэта і круглы стол у гадзіць Савецкай Беларусі, гэта і даволі нейтральны сюжэт пра БНР, які прагучаў на беларускім тэлебачанні, і вось разгон затрыманні. Як бы вы расставілі акцэнты ў гэтым стаўленні? Што ўлада хоча взяць сабе ад 25 сакавіка, а што хоча пакінуць апазіцыі? Александр.
Сапраўды, ўжо летась было заўважана аналітыкамі, што ўлада адаптуе незалежніцкія лозунгі. Цяпер мы бачым, што яна пачынае адаптаваць і адпаведную гістарычную спадчыну. Канешне, гэта робіцца спакваля, гэта перарабляецца на свой капыл. Мы бачым, што ўжо па беларускай тэлевізіі ідзе сюжэт, які пачынаецца хронікай часоў БНР, а ў апошніх кадрах ўжо дзейны афіцыйны лідар і прапануецца гледачу зрабіць выснову, што гэта фактычны вось рэальны прадаўжальнік гэтай справы беларускай дзяржаўнасці. Ведаеце, вось тыя дзеячы, яны ўжо так бы мовіць бяспечныя, яны ўжо ад ішлі ў іншы свет, іх можна пакрысе ўключаць у гэты пантэон нацыянальны, можна нават пакрысе ў піяраўскую абойму ўлучаць. І разам з тым вельмі прагматычна і жорстка адсякаюць фактычна носьбітаў гэтай ідэйнай спадчыны. Таму што гэта рэальныя сённяшнія палітычныя апаненты, і ім, згледзячы ўладаў, месца толькі ў палітычнай рэзервацыі.
Віталь Цыганкоў і Александр Класкоўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:21. А зараз Уладзімір Глот з аглядам рэгіянальных недзяржаўных газет за сённяшні дзень. Газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Бярозавы венік».
Газета «Слонімская» сёння друкуе матэрыялы, звязаныя з днём волі. Адказны сакратар выдання Мікола Кананович адзначае.
Тут у нас ёсць інфармацыя пра тое, што прайшла дыктоўка, сабраліся мясцовыя актывісты, напісалі, а перад тым, значыць, Алесь Масюк і іншыя грамадскія актывісты падавалі райвыканкам заявку на правядзенне акцыі. Аднак на сваю заявку яны атрымалі адмову. Тым не менш, якраз 23-га акцыя, такая асаблівая акцыя прайшла, ехалі з чырвона-белым сцягам праз горад, для таго, як напісалі дыктоўку, паглядзелі таксама фільм Хашчавацкага і яшчэ там некалькі маленькіх імпрэзаў. Пра гэта мы напісалі таксама.
Галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбатун гаворыць, што ў апошнім нумары надрукаваны вялікі матэрыял мясцовага краязнаўца Кліменція Кожана з вёскі Германавіча пра вытокі Беларускай Народнай Рэспублікі. Галоўны рэдактар твердзіць, што матэрыяла пра БНР «Вольная глыбокая» пачало друкаваць у папярэднім нумары, а сёння працягнула гэтую тэму. У апошнім нумары незалежнай газеты «Бярозавы венік» нічога няма пра Беларускую Народную Рэспубліку. Рэдактар газеты Тамара Шчалёткіна тлумачыць гэта тым, што напярэдадні выйшаў адмысловы нумар газеты, які цалкам прысвечаны БНР. А пра што напісана ў «Бярозавым веніку» сёння, спадарыня Шчалёткіна адказвае.
Паколькі мы спецвыпуск рабілі спецыяльна, то мы змясілі не ўжо да 90-годзя, а пасляслове к указу номер 760. І як прадпрымальнікі ацэньваюць гэты указ, розыскі прадпрымальнікі. Вось это толькі на іх выказваннях і на іх думках, і на іх здымках заснаваны гэты артыкул. Значыць, яны сказалі, што адна з іх сказала, што пераход у ЧУПы гэта тут па-расейскі, яны гаварылі, таму мы і выпусцілі гэты артыкул па-расейскі. Пераход у ЧУПы это губітельная для нас працэдура.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў чырвоным касцёле святых Сымона і Алены адбудзецца жалобная імша па Ірыне Казулінай, жонцы палізняволенага Александра Казуліна. Ірына Казуліна памерла 23 лютага ад анкалагічнай хваробы, так і не дачакаўшыся вызвалення з турмы мужа палітвязня, які знаходзіцца за кратамі роўна 2 гады. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Паводле каталіцкіх канонаў, жалобная імша па нябожчыку звычайна праходзіць праз 30 дзён пасля смерці. Ірына Казуліна памерла 23 лютага, і 30 дзён прыйшліся на 23 сакавіка. Сёлетні каталіцкі вялікдзень. Родныя і блізкія вырашылі перанесці імшу на 26 сакавіка. Журналістку Ірыну Халіб, аўтара публікацыі «Забойства ў прамым эфіры», напісанага ў дзень смерці Ірыны Казулінай, днямі выклікалі ў пракуратуру Менску. Па факце артыкулу праводзіцца пракурорская праверка. Ірына Халіб кажа:
«Гэтая смерць дагэтуль баліць. Баліць, здаецца мне, у сэрцы кожнага чалавека, які ведаў яе які ведаў сям'ю, быў сведкам траўлі, сведкам рэпрэсіі, сведкам тых пакутаў, якія прыйшлося перажыць гэтай сям'і. На жаль, не ўсе адолелі. Ірына не змагла, яна памерла. Думаю, што гэтая смерць будзе балець яшчэ вельмі доўга, пакуль Александр Казулін не вернецца з турмы. Таму што ў цяжкія хвіліны сям'я павінна быць разам. А дзяўчынкі, я маю на ўвазе Вольгу і Юлію, засталіся адны. Я вельмі спадзяюся, што ён хутка вернецца да хаты. Ведаю таксама, што ён можа казаць, што ён дараваў усім, але мы не даравалі.
25 сакавіка, у другую гадавіну затрымання Александра Казуліна, у многіх гарадах прайшлі акцыі ў падтрымку палітвязня. Так, аддзяленне праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» ў Нямеччыне правяло ў Берліне пікет каля беларускай амбасады з патрабаваннем тэрмінова вызваліць Казуліна. Што да сённяшняй імшы па Ірыне Казулінай, распавядае экс-адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч.
А 19-й гадзіне у Чырвоным касцеле пройдзе памінальная імша па Ірыне Івановне Казулінай. Мы мяркуем, што прыйдуць людзі, якія былі знаёмымі, хто развітваўся падчас пахавання. А таксама спадзяемся, што прыйдуць все тыя нераўнадушныя людзі, якія зразумелі ролю гэтай жанчыны, сапраўды, хто неабыякавы да лёсу сям'і Казуліных.
Распавёў свабодзе былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добры дзень вам, сябры. Спадзяюся, не кепска адсвяткавалі. Да, натуральна, яшчэ некаторыя працягваюць. Мы таксама будзем спалучаць святы з працай, таму працягнем тэму тыдня ў нашай праграме. Новая складанка ад беларускіх музыкаў, што завецца «Незалежны я». Разглядаем мы яе, прыцягнуўшы да размовы прадзюсара гэтага праекту Франака Вячорку. І сёння я запытаю ў нашага суразмоўца наступнае пасля такой шчыльнай працы з новай хвалі беларускіх альтэрнатыўных у тым ліку музыкаў, ці зачапіла нешта ўласна.
Ну, магу сказаць, што некаторыя гурты кшталту БН, якія яшчэ пару гадоў назад спявалі такія слязлівыя песенькі пра каханне, сёння значна эвалюцыянавалі і ўяўляюць сябе паўнацэнных рок-зорак еўрапейскага ўзроўню. Іхняя новая песня, якую яны прэзентуюць супольна з Лявонам Вольскім, загінуўшым паэтам прысвячаецца, сапраўды вартая таго, каб стацца песняй года. Магу таксама сказаць, азначыць рост гурта «Сівер», які прэзентуе на складанцы сваю песню «Менск». Вельмі мне імпануе песня гурта «Зігзаг», які адышоў ад свайго традыцыйнага альтэрнатыўна-рокавага выканання і запісаў песню ў стылі ска-панк. Дарэчы, гурт «Зігзаг» планаваў першапачаткова запісаць гэтую песню на кінійскай мове, і толькі з нашай ініцыятывы яны яе пераклалі на беларускую мову. Вялікая дыскусія вялася наконт гурта «Скарп», які прэзентуе сваю песню «DIY Порнозайн». Мы доўга разважалі, ці не будзе гэтая песня амаральным для такога кшталту складанкі незалежныя. Але ў выніку праслухалі, яна сваім пазітывам, наадварот, гэтую сур'ёзнасць, гэты пафас разраджае. Такім чынам, у нас складанка пачынаецца фундаментальным, сур'ёзным настроем, пераходзіць гэта ўсё ў патрыятычныя спевы, а заканчваецца ўсё раздзяўбайствам гуртоў «Скарп», «Заточка» і «Кальмары».
Прыемна чуць такія словы заўсёды, асабліва артыстам. Трэба толькі яшчэ дадаць тое, што такія гурты, як «Заточка» альбо «Скарба», ўжо з'яўляюцца кшталту культавымі гуртамі для моладзі, прычым не толькі ў сваіх гарадах. Таму сёння давайте паслухаем гэтую нібы скандальную песню.
Мы ведаем, што рабіць, калі няма святла. Мы ведаем, што рабіць, калі няма святла. Хавацца пад коўдру мы наўрад ці станем. Лепш нашае каханне ноч у ноч распалім. І калі нават ключа святло дыхаць, гэта не праблема, не праблема для нас. У мяне ёсць ты, я ў цяле. І мы знойдзем, што рабіць у цемнаце.
рекламу. На кого роби не так, не на сам, бо я записи DIY, форми отдай. Калина напишет пятло Димхас. Это не проблема, не проблема для нас. У меня есть ты, я у тебя. И мы знаем, что робить в темноте. На кватеры, на даху, на доску, на рэсе. Мы робим это и у бабули на вещи. Калин, мы попали в открытый космос. И что не затримало нас? Калин, все крепко, и калин.
Всем 30. У эфире Радио Свободы. У Праской студии по-ранейшему Алина Радкевич.
И Кастусь Бондарук.
Еще раз день добрый. Сегодня середа, 26 соковика. Сегодня мы сярод іншого нагадываем, як у регионах и Менску отзначили 90-е угодки БНР. Спробуем разобраться, на во что улада пошла на жорсткий разгон акции. Мы еще подсумуем здобытки и страты белорусов у Организации Объединенных Наций, протягнем знакомство с громадским редактором, який у пятницу будет керовать вечеровой программой, пропануем ранешние рубрики и анонс передач, які выйдут у эфир у вечеры.
Але найперш еще раз короткий огляд подзея у свете.
Вакол свету за 100 секундов.
Иракские и американские силы уступили в Багдаде в бой с воевниками радикального шиитского клирика Мухтада Садра. Так само на поудне Ираку в городе Басра иракские силы безопасности ведут бои с шиитскими воевниками. У сутычка загинули как минимум 12 человек. Президент Пакистану Перевес Мушаров принял присягу нового премьера країни Юсуфа Рази Гілані. Після своего обрання Гілані загадав выпустить под арешту суддів, зняволених от минулого листопаду, коли Мушаров обвестил надзвичайное становище. Китайские улады откинули обвинувачення з боку британского Министерства замежных справов у катаваннях затриманих удельников демонстрации у Тибеті. У адмысловой справаздачы министерства подкрэсліваецца, што ўлады Китаю вельмі мала зрабілі дзеля мірнага ўрэгулявання ў Тыбеце. Македонія заявіла, што яна спыніць перамовы з Грэцыяй у справе спрэчна назову гэтай былой Югаслаўскай рэспублікі, калі Атэны заплякуюць македонскую заяўку аб далучэнні да НАТА падчас саміту альянсу ў красавіку. Грузинские оппозиционные активисты закончили 17-дзённую голодовку у знак протесту супраць выборча законодавства. Поводле оппозиционеров, новое законодавство спрыяе кіруючым силам и накіраванае супраць оппозиционных партий. Грузия скритиковала российский парламент за заклик до российского раду признать незалежность Абхазии и Паўдзённой Осетии. Учора обновились авиарейсы помеж Москвой и Тбилиси. Россия и Египет подписали домову об уделе России у тендеры на побудову первой египетской атомной электростанции. Меркуется, что кошт побудовы атомной станции складе до 2 миллиардов доляров.
Кастусь Бондарук, «Вакол свету» за 100 секунд. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю тему сегодняшней программы. Збіццё і масавыя затрыманні – вынік святкавання Дня волі ў Менску. Як адзначылі 25 сакавіка ў рэгіёнах? Навошта ўлада пайшла на жорсткі разгон, у чым супярэчлівасць стаўлення ўладаў да БНР? Сёння беларуская дыпламатыя святкуе 50-й угодкі сталага прадстаўніцтва Беларусі пры ААН у Нью-Йорку, ці адпавядае Беларусь стандартам краіны-заснавальніцы. Цитаты минулого, что писали газеты 26 соковика у розные годы, мы протягнем представлять редактора тыдня, молодого активиста Змитера Хведорука, и представим прогноз на дворье. Сегодня в Менску, Могилеве и Витебску чакается каля 0 градусов, у Берасте и Гомеле плюс 2, плюс 4, у городни от 1 до 3 тепла. Паусюль обяцают опадки. Радио Свобода, 7.34. С битьем и массовыми затриманиями завершилась у Менску уличная акция с нагоды 90-х угодку обвящения незалежности БНР. Представники оппозиции хотели урочисто отсвятковать День воли, ускласти кветки до помников народным поэтам. У вынику арештованные каля сотни человек. Полгодины тому у живым эфиры наша корреспондентка Любо Лунева расповедала, что вядома про затриманных на гэты момент.
На гэты момант вядома дакладна, што судзіць іх будуць у судзе савецкага раёну і ў доме правасуддзя. У суд савецкага раёну прывязуць 40 чалавек. Іх было 49, але непаўналетніх пасля таго, як склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, адпусцілі. А Ярослава Грышчэню хутка адвезла ў шпіталь. Падчас атрымання яму вывихнулі плячо.
Люба, а ці ўдалося вам пагаварыць з дактарамі, якіх выклікалі ў райаддзел міліцыі?
Так, медыкі з хуткай дапамогі нават ужо пасля 3 гадзінаў пасля затрымання вельмі нерваваліся. Яны неаднойчы наведвалі міліцыю, рабілі перавязкі, некалькі чалавек шпіталізавалі з пераломамі рэбраў. Яны казалі, што і так з-за кепскага надвор'я ў іх шмат было выклікаў да людзей, у якіх праблемы з ціскам. А тут яшчэ давялося ўвесь час ездзіць у міліцыі, то адну, то ў іншую. Непаўналетні казалі, што, дарэчы, рапарты на іх складалі спецназаўцы, якія іх і не затрымлівалі. І сёння на судзе яны будуць выступаць у якасці сведак. У судзе партызанскага раёну будзе каля 20 затрыманых. Сярод іх лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітер Дашкевіч і ягоны намеснік Артур Фінкевіч. Усяго у міліцыю трапіла больш за 20 актывістаў «Маладога фронту». У тым ліку Касі Салавьёва. Разгляд яе крымінальнай справы прызначаны на 1 красавіка у Полацкім судзе. І калі сёння яе пакараюць арыштам больш, чым на 6 сутак, то дату судовага разбірання раніцтва перанясуць. Шмат каго з затрыманых адвезлі ў шпіталі не з міліцыі, а з турмы на вуліцы Акрэсціна. Я была каля савецкага РУС да паловы на другую ночы. І калі людзі на двух аўтобусах выязджалі з міліцыі, то яны паказвалі з вакна, што ёсць збіты, якім патрэбна дапамога. У міліцыі Маскоўскага раёну казалі, што затрыманых у іх нібыта няма. Але праверыць гэтую інфармацыю можна будзе толькі сёння ў судзе. У дом правасуддзя прывязуць людзей, якія былі ў міліцыі Заводскага, Партызанскага і Ленінскага раёну. Таму туды прывязуць іх у адзін будынак.
Люба, а які прагноз, якое пакаранне могуць атрымаць затрыманыя? Ўсё ж такі 100 чалавек.
Ну, на гэты момант па падліках назіральнікаў ўжо не 100, а недзе каля 80 чалавек. А назіральнікі лічаць, што тым, у каго добра бачныя сляды пабояў, дадуць больш максімальны тэрміны арышту. Прынамсі, так было пасля акцыі 10 і 21 студзеня. Напрыклад, у Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча гематомы на твары. Дарэчы, некалькі чалавек, якім удалося вырвацца падчас зачысткі, звярнуліся па медычную дапамогу. Чатыром з іх зашывалі рану галавы. Некалькі чалавек атрымалі чэрвна-мазгавыя траўмы. Бацькі некаторых непаўналетніх пісалі ў міліцыі скаргі на жорсткае абыходжанне з іх дзецьмі. Самі арганізатары кажуць о том, што яны правядуць прэс-канферэнцыю, і гэта адбудзецца хутчэй за ўсё на ганку суду. Віктор Івашкевіч учора казаў, што хутчэй за ўсё гэта будзе о 12 гадзіне каля суду савецкага раёну.
І сёння ў вечаровым выпуску нашай праграмы мы распавядзем пра далейшае развіццё падзеяў. Нагадаю, Радыё Свабода ў эфіры кожную раніцу ад 6 да 8 і ўвечары ад 18 да паўночы. Ну, а як святкавалі ўгодкі БНР ў рэгіёнах? Заглядам Алесь Дашчынскі.
У Баранавічах затрымалі 14 удзельнікаў святкавання, якія сабраліся на плошчы ў цэнтры гораду і са сцягамі накіраваліся да крыжа пацярпелым ад рэпрэсіяў. У горадні ў паркі мяжы Лібера прыйшлі некалькі дзясяткаў актывістаў, але іх там ужо чакала міліцыя. Міліцыянты папярэдзілі ўсіх аб адказнасці за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Актывісты пакінулі парк і ўсталі кветкі да памятных дошак паўстанцам Кастуся Каліноўскага і да шыльды паўстанцам Тадэуша Касцюшкі. Актывісты з Ліды ўсталі кветкі на магіле былога міністра ўнутраных справаў БНР Кіпрыяна Кандратовіча ў Воранаве. У Віцебску актывісты дэмакратычных сілаў сталі кветкі да помніка Владзіміру Кураткевічу. Міліцыянты назіралі за ўдзельнікамі акцыі, але нікога не затрымлівалі. Аднак раней сябры КХП БНФ Ян Таўпыга і Алесь Пазняк, якія выйшлі на плошчу Волі з бело-чырвона-белымі сцягамі, адразу былі затрыманыя. Іх звінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі і арыштавалі на 8 сутак. Затрыманага з бело-чырвона-белымі білим стягом сябра КХП БНФ Сергія Коваленко арештували на 10 суток. Активістка Алена Залєзская оштрафована на 700 тисяч рублів за те, що вийшла у центр Вітебську з бело-червоно-білим шаликом на шиї. Оштрафували так само Антоніну Піванос, яка тримала в руках білий ручник з вишитими червоними нітками молитвой «Отче наш». Затримали так само Вітебську Бориса Хамайду за те, що був у червоно-білим шаліку, його будуть судити 1 красовіка. У Могильові активісти усклали квітки до будинка, у яким 12 липня 1918 року представники Могильовської громадськості підтримали об'ящення незалежності БНР. Міліціянти запотребували розвестися. Пізніше міліціянти конфіскували 370 особників газети «Могильовський час», присвячений Дню волі. Під час розповсюду «Могильовського часу» міліціянти затримали нескольких активістів, але потім відпустили.
З оглядом, як святкували угодки БНР у регіонах, був Олесь Дашинський. Слухачі «Свободи» виказуються з нагоди Дня волі.
Весь творческий коллектив «Радіо Свобода» поздравляю с юбилеем Белорусской Народной Республики. Всем самого всего хорошего, счастья, радости, здоровья. А врагам Белоруссии пусть всегда так будет неспокойно, как в этот день. Могилев, Галина.
Зиновьев, с днем воли, Беларусь. Думаю, что бело-красно-белый бусел патриот еще пролетит над президентурой. Дякую.
А вось СМС-повідомлення. Щиро віншую со святом, а тим, хто збивав і затримлював людей, ганьба. Нічого, окови рабські падуть, живе вольна Білорусь. Підпис Миколай з Санкт-Петербургу. Навошто влада пішла на масові затримання під час святкування Дня волі у Мінську? У чим суперечливість ставлення уладу до дати 25 сакавіка? На гэтае питання Віталій Циганкову адказує публіцист Олександр Класковський.
Бліц-аналіз свободи.
Апошні, скажем, месяцы і еўрапейскі марш, і сацыяльны марш прайшлі адносна спакойна, і напередадні Дня волі многія назіральнікі гаварылі, што ўладам зараз ні ў якім сэнсе не выгадна зноў-такі псаваць адносіны з Захадам карцінкай некіх масавых затрыманняў. Тым не менш, затрыманні адбыліся. Чаму?
Калі ўлада выбрала ўжо такі жорсткі варыянт паводзіна ў дачыненні да палітычных апанентаў, то на гэтым тле затрыманні і іншыя брутальныя дзеянні былі цалкам лагічныя і заканамерныя з пункту гледжання ўлада. У карацей кажучы, сапраўды, вось тая восеньская вольніца, той разгул, я ў двукосе это бяру, разгул вулічнай дэмакратыі, які тады ў некаторых спарадзіў нават эйфарыю. Гэтая вольніца скончылася. Я думаю, што гэта звязана найперш з цяперашнім трендам афіцыйна Менску ў замежнай палітыцы. Найперш маю на ўвазе цяперашнюю канфрантацыю са Злучанымі Штатамі, дыпламатычны скандал, шпіёнскі скандал, зноў жа бяру гэта ўсё ў двукосі. Карацей, палітычных праціўнікаў вырашана зноў вярнуць у палітычную рэзервацыю. Быў момант, сапраўды, момант такога чыста канкрэтнага палітычнага гандлю з Захадам. Гэты гандаль не атрымаўся, не паразумеліся. У выніку, як заявіў афіцыйны Менск, вось гэты алгарытм зламаны, паколькі ўсё адно ў бліжэйшы час ніякіх дывідэндаў палітычных нельга атрымаць, то не варта дарэмна выяўляць нейкую тут дэмакратычнасць нават у вузкіх межах. Зараз галоўнае ўсё ж такі, каб апаненты рэжыму зразумелі, што ніякіх паслабленняў не будзе, я думаю, для ўлады важна захоўваць у краіне вось такую атмасферу напружанасці, атмасферу страху, трымаць сітуацыю ў кулаку.
Давайте цяпер больш дэталёва пагаворым пра такое супярэчлівае, ці аб зэроніі сказаў, дыялектычнае стаўленне ўладаў да даты 25 сакавіка. Гэта і круглы стол у гадзіць Савецкай Беларусі, гэта і даволі нейтральны сюжэт пра БНР, які прагучаў на беларускім тэлебачанні, і вось разгон затрыманні. Як бы вы расставілі акцэнты ў гэтым стаўленні? Што ўлада хоча взяць сабе ад 25 сакавіка, а што хоча пакінуць апазіцыі? Александр.
Сапраўды, ўжо летась было заўважана аналітыкамі, што ўлада адаптуе незалежніцкія лозунгі. Цяпер мы бачым, што яна пачынае адаптаваць і адпаведную гістарычную спадчыну. Канешне, гэта робіцца спакваля, гэта перарабляецца на свой капыл. Мы бачым, што ўжо па беларускай тэлевізіі ідзе сюжэт, які пачынаецца хронікай часоў БНР, а ў апошніх кадрах ўжо дзейны афіцыйны лідар і прапануецца гледачу зрабіць выснову, што гэта фактычны, вось рэальны прадаўжальнік гэтай справы беларускай дзяржаўнасці. Ведаеце, вось тыя дзеячы, яны ўжо, так бы мовіць, бяспечныя, яны ўжо адышлі пішлі ў іншы свет, іх можна пакрысе ўключаць у гэты пантэон нацыянальны, можна нават пакрысе ў піяраўскую абойму ўлучаць. І разам з тым вельмі прагматычна і жорстка адсякаюць фактычна носьбітаў гэтай ідэйнай спадчыны. Таму што гэта рэальныя сённяшнія палітычныя апаненты, і ім, з гледзяшча ўладаў, месца толькі ў палітычнай рэзервацыі.
Віталь Цыганкоў і Александр Класкоўскі. 7:45. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кастусь Бандарук яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міліцыя і спецназ ужылі сілу супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў гонар 90-х угодкаў БНР. Міліцыя не дазволіла сабрацца на плошчы Якубакуласа ў Менску. У районе проспекту Незалежности и улицы Козлова демонстранты были блокованные. Бойцы АМАПу дубинками и ногами жорстко сбивали демонстрантов. Поводле правооборонного центра «Весна» затримана каля 100 человек, у тым ліку былых политвязнев. Акции с нагоды годовины БНР отбылися так само у інших городов Беларуси и паза ее межами. Удельников акции в Витебску покарали штрафами и арыштами от 8 до 10 суток. Акцию «Солидарность» у Варшаве зладила польская громадская инициатива «Свободная Беларусь». Громадские деячи России накировали у МЗС, администрацию президента Беларуси и амбасады шерагу краин заяву солидарности с белорусскими политзняволенными и осуджением порушения правоу человека у Беларуси. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч накіраваў міністру ўнутраных справаў Навумаву прапанову правесці дэбаты ў жывым тэлеэфіры адносна справы Александра Казуліна. Сёння ў чырвоным касцёле ў Менску адбудзецца жалобная імша па жонцы Казуліна Ірыне. Рамана Менцюка і ягонай жонку Вольгу, праз якіх 2 сакавіка пад Менскам адбылася аварыя з так званым «жывым шчытом» і супраць якіх заведзеная крымінальная справа, цягам апошніх некалькіх дзён сваякі ў Беларусі не могуць знайсці.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 0 градусаў, у Берасці і Гомелі плюс 4. Паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння беларуская дыпламатыя святкуе 50-е ўгодкі сталага прадстаўніцтва Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Гэта старэйшая замежная ўстанова краіны. Здабыткі і страты беларусаў у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый падсумоўвае Владзімір Глот.
Офіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў перадусім падкрэслівае, што Беларусь адна з краінаў-заснавальніцаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, і гэта накладае на яе асаблівыя абавязкі.
На сучасным этапе вялікая ўвага ў дзейнасці беларускага прадстаўніцтва права надаецца рэалізацыі вылучанай прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь на саміце ў 2005 годзе ініцыятывы па фарміраванні глабальнага партнёрства супраць рабства і гандлю людзьмі, развіцці ўзаемадзеяння з дзіцячым фондам ААН, рэалізацыі праектаў, што накіраваны на выхаванне і ахову здароўя дзяцей у Беларусі і іншым пытанням. Асобае месца ў працы пастаяннага прадстаўніцтва займае чарнобыльская тэматыка. Па ініцыятыве Беларусі Генеральная асамблея рэгулярна прымае рэзалюцыі аб актывізацыі і каардынацыі намаганняў міжнароднай супольнасці па вывучэнні, змякчэнні і мінімізацыі наступстваў Чарнобылю.
Былы намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў лічыць, што цяпер Беларусь не адпавядае стандартам краіны-заснавальніцы ААН.
Мы ведаем, што за парушэнне правоў чалавека Беларусь зараз апынулася ў шэрагу краінаў, па якім прымаюцца адмысловыя рэзалюцыі ААН, што даклады, якія рыхтуюцца адмысловымі дакладчыкамі ААН па свабодзе прэсы, напрыклад, па свабодзе судоў і судебнай практыкі. Таксама Беларусь не ўзгадваецца як узор краіны. Лічыцца, што практыка не адпавядае стандартам. Гэта значыць, што Беларусь зараз далучылася да шэрагу краінаў, якія ствараюць праблемы, а не дапамагаюць вырашаць гэтыя праблемы.
Міжнародны аглядальнік Раман Каўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што Беларусь дагэтуль не дамаглася ад ААН істотнай дапамогі ў справе ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Гэтаму моцна перашкаджаюць дзеянні такой уплывовай міжнароднай арганізацыі, як МАГАТЭ. Пераадолець уплыў МАГАТЭ Беларусі было б лягчэй, калі б яна мела статус нясталага сябра Рады бяспекі ААН. Аднак і гэтага Беларусь не можа дамагчыся, падкрэслівае Раман Каўлеўскі.
Беларусь, на
моей памяти двойче претендовала на статус несталого члена Совета Безпеки. И обоих выпадках поспеха не было. У первого выпадку была конкуренция со стороны Чехии, а другой – Болгарии. Почему так сдарилось? На мой пункт зрения, это так само адлюстровывает ту, мягко кажучи, неоднозначную внешнюю политику, по сутности самоизоляционистскую политику официального Минска.
Міжнародний оглядальник Роман Якаулєвський у інтерв'ю для «Свободи».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на «Свободу». Нам пише Анатоль Жердзев з Гомеля. Якої ідеології керуються люди, що розбирають скрижі над могилами розстріляних у Куропатах, саджають у турми ні у чим не винуватих, переслідують усіх, хто не погоджається з теперішньою владою? Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Радыё «Свабоды» 7 гадзінаў 50 хвілінаў, і зараз слова Дмітру Падбярэскаму, што пісалі газеты 26 сакавіка ў розныя гады.
Цытаты мінулага. Дзень добры. Вось якія напамінкі аб мінулым адшукаліся ў газетных публікацыях ад 26 сакавіка розных гадоў. Дзяніца на гэтым тыдні 1918 году паведамляе. З Мінску даходзяць весткі, што там прыйшоўшыя немцы разам з польскімі легіянерамі, беларускай радай і ўсімі контррэвалюцыянерамі дастараліся да таго, што вярнулі стары парадак. На вуліцах Мінска расставілі гарадавых і жандараў, перш у твару легіянераў, а потым нямецкіх шуцманаў. Застаўшыя там арганізацыі сацыялістаў вымушаны схавацца з адкрытага свету, быць таемнымі. У 1988 годзе корреспонденты «Вечернего Минска» з нагоды мітингу, прысвечанага будаўніцтву лініі метро пад верхнім горадам, пішуць: «Праблемы хвалююць сёння многіх гараджан, але на гэтым хочуць зарабіць сумніўную папулярнасць прадстаўнікі некаторых самадзейных аб'яднанняў. Усё гэта прымушае думаць пра тую ж талаку, як пра з'яву вельмі супярэчлівую. Прынамсі, такое меркаванне склалася ў нас пасля гэтай нядзельнай дыскусіі на плошчы Свабоды». Под заголовком «Продавцы эфиру» Вероника Черкасова у 1998 годе пиша у белорусской деловой газете. «Аренда частот у нашей краине означая, что у той момент, коли чиновник угледзить у теле ти радиопередачи нейкую крамолу, он просто опустить рычаг рубильника. По приклады далеко ходить не треба. Згадаем отключение перед президентскими выборами 8-го каналу ти закрытё радио 101.2 с высокородной метой выключения перешкодов у приемных каналах центральной станции радиоэлектронной сувязи «Алтай». Цитаты минулого.
Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня увечеры на пытание нашего радио откажет наместник помощника дзяржсакратара США Дэвид Креймер. Вы можете загадзя сами задать ему пытание на нашем сайте альбо про смс-поведомление на мобильный номер 391-22-24. Дэвид Креймер – одна из ключевых особ у формования политики США относно Беларуси. И он неодноразово сустракался в Вашингтоне с представниками белорусской оппозиции и громадскими дзячами, у тым ліку з Ірынай Казулиной. Летась он вел перамову у Менску с белорусскими урадовцами об магчымых шляхах паляпшэння двубаковых адносінаў, у прыватнасці аб вызваленні палітвязняў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – адзін з лідараў маладога фронту Зміцер Квідарук. Сёння ён гутарыць з журналістам Александрам Улецёнкам пра ўзаемаадносіны маладога фронту з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі.
Дмітрий, напрыканцы мінулого года вы былі ў складзе дэлегацыі ад аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, якая наведала Злучаныя Штаты Амерыкі і сустракалася ў прыватнасці са спадаром Бушам. Цікава, з сямі чалавек трое маладых людзей. Гэта што, сплаў маладосці і сталасці, або гэта прызнанне таго, што моладзевае крыло ў беларускай дэмакратычнай палітыцы сёння пачынае браць верх?
Конечно, не тое, што маладыя ўжо бяруць верх, але тое, што яны прыходзяць, гэта дакладна тое, што яны займаюць моцныя пазіцыі, мацнейшыя за старэйшых таварышаў. Гэта дакладна. І нават Мілінкевіч адзначыў тое, што калі бы гэтай дэлегацыі не было ні Рыбраніцкай, ні Паўла Сівернца, да, в прынцыпу і мяне, то паездка, ну, не мела бы такога поспеху і можа нават не было бы той сустрэчы з падаром прэзідэнтам, которая адбылася. Калі з Лебедзькам яшчэ можна размаўляць, але, напрыклад, з Ляўковічам ці Калякіным знайсці агульнай мовы зусім ніяк. Калі там зараз дыктуюць мовы камуністы, прарасейскія сілы, і такім чынам адбудаваць Беларусь немагчыма. Паглядзіце нават на тое, як рыхтаваўся аргкамітэт да Дня волі. На вялікі жаль, нас такое зусім не задавальняе.
А што менавіта вас не задаволіла?
Апатыя да падрыхтоўкі. Мы жа ўсё-такі хочам змагацца сёння, тут і кожны дзень. Праблемы з амерыканскай амбасадаркай, з незарэгістраванымі арганізацыямі, з ціскам, з палітычнымі справамі павялічваецца толькі. Чым больш мы будзем чакаць, і так вот казаць, што мы будзем чакаць выбару, тым больш, в прынцыпе, будзе гора нам.
Выхад маладога фронту з кааліцыі дэмакратычнай – гэта яшчэ адзін чарговы раскол у дэмакратычным лягеры.
Таго і лагера, то, ў прынцыпу, моцнага не было. Калі адны сілы працавалі, а другія бездзейнічалі ўвесь час. Не назову гэта расколам. Мы выйшлі з гэтай кааліцыі, каб сапраўды паспрабаваць стварыць здаровыя, моцныя правацэнтрыстскія сілы ў Беларусі.
А якой вам бачыцца перспектыва той дэмакратычнай кааліцыі, якая засталася без вас?
Якія могуць быць перспектывы, калі ўвесь час яны мараць выбарамі, которая не займаецца актыўным дзеяннем, не дае адказы на набалелыя ўжо пытанні грамадскасці, больш цікаві, як жыве малады фронт, як жыве Мілінкевіч, напрыклад. Мы ўпэўнены, што такія людзі жывуць не палітычнай дзейнасцю, не палітычнай актыўнасцю, але проста нейкім палітычным рэгламентам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
І на гэтым беларуская рэдакцыя «Радыё Свабода» завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага расказвалі, як у рэгіёнах і Менску адзначылі 90-е ўгодкі БНР, спрабавалі разабрацца, навошта ўлада пайшла на жорсткі разгон акцыі, распавядалі пра імшу па Ірыне Казулінай, пра цяг тэмаў сёння ўвечары пасля 18-й гадзіны. Заставайцеся са «Свабодай».
Прывітанне, родны край, як жывеш, распавядай! Кау эфіры ў фармаце шоу маздай. Галяй сына, што з табою, што